kita berjumpa, kau beri cahaya kebahagiaan, memberi kasih sayang dan materi, dan bukan hanya cuman janji-janji.